galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca ah bisha novembarna waa afar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
idaacadda galabnimo ee maantana waxaad ku dhegaysan doontaana doorashada madaxtinimada Mareykanka oo aan weli lagu kala badin, iyadoo weli cotirintu ka socoto gobollo muhiima.
tartankii madaxtinimada Mareykanka wuxuu marayaa cotirintii oo sanadkan ka duwanaad sidii hore, xalay bay ahayd badanaa sida normalka ah in la ogaado, laakiin waa socotaa weli tirintii gobollo badan baa dhiman.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waxaad aadanow maagan tahay adiga maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kara mid weeyaane. waxaad adigu miyahaalatiyo maruhu waa beene. waxaad moodi mowd baa sokada kaaga soo maray.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
madaxweynaha Mareykanka ee ka sharaxan xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo Joe Biden oo isna ka socda xisbiga Dimuqraadiga islamarkaana ku loolamaya doorashada ayaa ku kala guuleystay gobollo dalkan Mareykanka ah, waxaanay dadka Mareykanku ay sugayaan natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo midkooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socota, taas oo ka bilaabmaysa bisha Januari. tirinta codadka ayaa ka socota dalka meelaha uu Trump ku guuleystay ilaa haatan ayaa waxaa ka mid ah gobollada Ohio iyo Texas iyo weliba gobolka Kentucky oo hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga aqalka senatka Mitch McConnell dib looga soo doortay. sidoo kale Biden ayaa ku guuleystay gobollada California, Illinois, Virginia iyo weliba gobolkiisa Delaware. saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa il gaar ah lagu eegi doonaa tirinta codadka gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin oo ah gobolladii Trump caawiyey in uu guuleysto sanadkii 2016 islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan 2020-ka. gobolka Pennsylvania ayaa ka mid ah dhowr gobol oo la filayo in ay u baahdaan waqti dheeri ah si loo tiriyo codka ay soo dhiibteen dadka Mareykanka ah iyagu doorbiday in ay aanay iman goobaha codbixinta intaan lagu guda jiray xanuunka coronavirus. labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey waqti hore oo arbacada maanta ah. dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah uga baxday heshiiska cimilada adduunka ee Paris, talabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad hore oo uu madaxweyne Donald Trump ballanqaaday. laakiin natiijada doorashada Mareykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon karo. Joe Biden oo ay madaxweyne Trump ku loolamayaan doorashada ayaa hore u ballanqaaday in haddii uu guuleysto dib ugu biiri doono heshiiska Paris ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka. ra-iisul wasaare Itoobiya Abi Axmed ayaa amar ku bixiyey in ciidamo dheeraad ah oo militari ah la geeyo maamulka Tigray ee dalkaas. Abi Axmed ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii uu ku eedeeyey in xukuumadda maamul goboleedkaasi ay weerar ku qaaday ciidamada federaalka ah ee ku sugan gobolka. talaabadan ayaa u muuqatay mid sii murjinaysa khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo maamul goboleedka Tigrayga. dowladda deegaanka Tigray ayaa bishii September soo qabanqaabisay doorasho baarlamaan oo maamulka ah iyagoo iska dhiga tiray dowladda federaalka ah oo doorashadaasi sharci darro ku tilmaantay.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinaya akhbaaraadkii caalamka. aynu ku horeyna natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin iyadoo weli cotirintu ay ka socoto gobollada la filayay in lagu kala badiyo ee Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo Georgia. wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qofka ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan ilaa hadda kala cadayn arbacadan maanta iyadoo weli ay laalan tahay natiijada ka soo baxaysa gobollo dhowr ah, kuwaasoo ay qirqiyeen codad ay dadku boosta ku dhiibteen xanuunka coronavirus awadii oo aan weli la tirin. madaxweyne Trump ayaa ku naaloonaya hogaamin miisaankeeda leh intooda badan gobolladan, hase yeeshee codadka la aan la tirin ayaa la filayaa inuu helo Joe Biden oo la tartamaya, kaasoo taageerayaashiisa ay ku codeeyeen boosta iyagoo tiro badan. Inkastoo aanay wax kala caddayn, ayaa haddana Trump uu kamaradda ka soo muuqday aqalka cad waqti hore Arbacadan maanta si uu shaaciyey inuu aaminsan yahay inuu guulaystay, isagoo sheegay inuu tegi doono maxkamadda sare si uu isugu dayo inuu joojiyo tirinta. Hadalkiisa ka horna Biden ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada uu degan yahay ee Wilmington ee gobolka Delaware si uu ugu mahadnaqo islamarkaana uu muujiyo kalsoonida ah inuu guulaysan doono, balse iyadoo tirinta codadku ay ka socoto dhowr gobol oo muhiim ah, kuwaasoo uu kula loolamayo Trump, ayaa Biden u digay islamarkaana uu sheegay inay dulqaadanayaan. Qoraal uu isagoo aqalka cad jooga Trump Twitterka soo dhigay ayaa uu ku yidhi, si weyn ayaynu u sarraynaa, balse waxay isku dayayaan inay xadaan doorashada. Hase yeeshee Twitterka ayaa qariyay qoraalkaasi maadaama uu xambaarsanaa macluumaadda la ysku maandhaafsan yahay oo noqon karo marin habaabin. Kadib hadalka uu taageerayaasha u jeediya, ayaa madaxweynuhu sheegay in garyaqaanada jamhuurigu ay ka raadin doonaan maxkamadda sare amar ay ku joojiso tirinta codadka ka socda gobollada Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin, gobolladaas oo in badan uu Trump ku horeeyo. Inkastoo ay suurtagal tahay inuu kala wareego Biden marka la tiriyo codadka haray ee meelaha ay dimuqraadigu ku xoogan yihiin, kuwaasoo badankoodu ah codadka laga soo dhiibtay magaalooyinka waaweyn ee taageerada doorashada Trump ay ku liidatay. Ololaha Biden ayaa iyaguna mar dambe ku tilmaamay hanjabaadda madaxweynaha ee in la joojiyo tirinta codadka inay tahay isku day fool xun oo lagaga qaadayo xuquuqda dimuqraadiga ahayd muwaadiniinta Mareykanka ee doortay inay codkooda sii dhiibtaan ka hor maalinta doorashada. Geesta kale, dimuqraadiga ayaa la filayaa inay sii haystaan aqlabiyadda aqalka wakiilada, hase yeeshee sii haysashada jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaan weli caddayn, iyadoo la sugayo waxaa ka soo baxa dhowr doorasho aqalka sanadka oo guud ahaanba dalka ka dhacay. Hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell oo laga soo doortay gobolka Kentucky ayaa isagu madaxweynaha lixaad ku guuleystay. Doorashadan ayaa ahayd mid ay dadku si weyn ugu soo baxeen guud ahaanba dalka si ay codkooda u dhiibtaan maalinta codeynta. Sidoo kale, in ka badan 100 milyan oo qof ayaa iyaguna codkooga sii dhiibtay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, qayb ahaana si ay iskaga ilaaliyaan inay si kafool dadka isku arkaan xanuunka coronavirus ee Mareykanka ka jira awadii.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo soo jeedinaya warbixintaasi.
Ka sokow doorashada madaxtinimada ee aan weli lagu kala badin, waxaa dhinaca kale la shaaciyey natiijooyinka kuraasta qaar, gaar ahaan gobolka Minnesota ee ay ka tartamayeen dhowr murashax oo Soomaali Mareykana. Faahfaahinta murashaxiinta Soomaalida ee guuleystay ayaa wariyaha iyaga Maxamuud Mascade uu nooga waramay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota, dad aad u badan oo Soomaaliya ayaa ka tartamayey. Kuwa waxay ahaayeen kuwa xilal hayay markii hore oo dib loo dooranayay, kuwana waxay ahaayeen kuwa cusub oo hadda xilalka ay u tartamayaan ay ugu horreysay. Ilhaan Cumar, golaha Kongareska ayuu tartamaysay, dib ayaa loo doortay mar kale. Caawa, Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo golaha aqalka hoose ee gobolka Minnesota, iyaguna 2 sano lasoo dhaafay fadhiyey, ayaa iyagana caawa mar kale dib loo doortay. Waxaa xusid mudan aqalka sanadka ee gobolka Minnesota sanadkan, 2 qof oo dhalinyaro ah oo waddanka Mareykanka ku dhashay oo wiil iyo gabar ah inay u kala tartamayeen 2 magaalo oo gobolka Minnesota ku taala. Waxaa isagu goor dhaweyd la xaqiijiyey inuu ku guuleystay. Qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ee aqalkaasi ka mid noqdana noqday Cumar Faatax, iyadoo weli gabadha Soomaalida ee la yirahdo Sahra Odowa tartankii ay ku jirto weli aan lagu dhawaaqin cidda ku guuleysanaysa, laakiin waxay noqon doontaa saacadaha soo socda in la ogaado. Waxaa hadda ila jooga colaadow Cumar Faatax oo dadweyne aad u fara badan oo Soomaali ah iyo kuwa aan Soomaali ahaynba halkan ay la joogaan oo la dabaaldegayaan farxaddiisa. Cumar, bal marka hore iiga waran, maxaad dareemaysaa farxaddaadan iyo inaad noqoto qofkii ugu horreeya Soomaaliya ee aqalka sanadka ka mid noqda?
Caawa, aad baan u faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee ka mid noqdo aqalka sare Minnesota. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ii codeeyay ii tiimkii la shaqeeyay in this election.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cumar Faatax, oo dabcan sida aad ka dareemayso codkiisa ay farxad aad u weyn ka muuqatay. Colaado, waxaa iyaduna haatan dhinaca iga taagan Naadiya, oo iyadu ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota laga doortay, oo waxa ay ka mid tahay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, anilahdee magaalada St. Louis Park. Naadiya, dabcan waxay ka mid ahay dadkii la shaqeynayay ee dhalinyarada ahaa cumar faatax inuu guuleystana kasoo shaqeeyey. Iwara Naadiya, sideed u arkaysaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo da-daada oo waddanka Maraykan ku dhashay inuu aqalka sanadka Maraykan ku biiro?
Aad iyo aada u faraxsanahay. Waxay tusaysaa inay dhalinyarada isku soo imaanayso mustaqbalkeena dhisayno, oo dadka maxallaha Maraykanka inayna maqlaan oo xaqeena u codayno. We fight for our rights, you know. Aad iyo aada u faraxsanahay. Ani midkayga wuu i caawiyey marka ani tartamayay, uu cumar wuu i caawiyey. Hadda maanta usoo baxay, waana caawiyey. Aad iyo aada u faraxsanahay labadeena ku guuleysanay.
Dhalinyaro aad u yaad da'yar baa tihiin, isagaa guuleystay hadda, adigu hore aad usoo guuleysatay. Waddanka Maraykanka waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu inta badan kaalintii laga rabay kama soo dhalaalaan. Maxay arrintani ka sheegaysaa dhalinyarada?
I think waxay tusaysaa mustaqbal fiicanna haysano. Maxaalahay weli shaqaysanono noloshaan hadda, oo intay waalidiinteena intay ku joogsadeen anaka kasoo qabanono sii wadoono, mogtahay. It's what we call finishing the race, you know. Maxaalahay tartanka dhammaystirayna. Ha, so hadda weli waa dhalinyaro badana hadda caruurso, gabarta saxaro abaaya meesha kalka tartamayso, saxaro odhowo caruurso, ayadana rajo fiicanay haysataa, mogtahay. So aad iyo aad u faraxsanahay dhalinyarada inaan isku soo baxuno, isku kiilno, isgarab istaagno.
Aad baa umahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Naadiya colaado. Marka sidaas ayaa dadka Soomaalida ee caawa halkan jooga yihiin dhammaan dad u faraxsan. Waxaana aad iyo aada dadku ay u danaynayaan in kuraastii Soomaalidu ay gobolkan ku lahayd uu mid kale oo dheeraadihii kusoo darsoomay, iyo weliba golo hor leh oo ijaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ka mid noqonayaan.
Aad baad umahadsan tahay Maxamuud. Wixii kusoo kordha doorashadan iyo natiijooyinka gobolkana, idaacadaheena dambe ayaad xog badan naga sii doontaa. Aad baad umahadsan tahay.
mahadsanidkaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascadde.
Haddaba heerka ilaa haatan la kala marayo doorashada iyo gobollada dhiman waxaa inala falanqaynaya Maxamed Nuur Wardheere oo ah khabiir arrimaha doorashooyinka Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota. Haruun Maxruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka.
tartankii madaxtinimada Maraykanka wuxuu marayaa codtirintii oo sanadkan ka duwanaad sidii hore. Xalay bay ahayd badanaa sidan normalka ah in la ogaado, laakiin waa socotaa weli tirintii. Gobollo badan baa dhiman marka tirintii bay maraysaa, halkaasay maraysaa.
Gobollada dhiman waa kuwee?
Badi waxaa ka xusuustaa hadda Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo kuwa kaloo badan weli codkoodii la tirinaya.
Waa gartay dareenka labada musharax, Trump iyo Biden, iyo labada xisbi waa sidee?
Waxaad moodaa in ay xaaladda aada u cakiran tahay. Aad moodo in labadaba wadnaha garaacayo. Sida aad la socoto, madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump madaxweyne caadi maahan. Waxaa wararka sheegay inuuba ku dhawaaqayba inuu guuleystayba, maxkamadna ku hanjabay. Marka madaxweyne musharaxa Bidenna wuxuu leeyahay waxaasi waxba kama jiraan, waa codka waa inaan sugnaa in codka inta la tirinaayo. Marka labada xisbi iyo dadka dhanba waa yaaban yihiin, waa la fiirsanayaa. Taxadar weynaa dowlad goboleedyada iyo dowlad weyn ka muuqda. Marka xaaladda waa cakiran tahay.
Waayay aynu u nimaadno intaynaanu gudbin aqalka sanadka iyo aqalka mudanayaasha. Gobolka Minnesota musharaxiin Soomaaliya ka ordaysay, waxaana lasoo sheegayaa inay guulo gaareen.
Waa runtaa. Waa gobolka Minnesota oo aan u aqaano gobolka lixaad ee gobolada Soomaalida, dhigto shan Soomaali haddaan maqli jirin, lix Soomaali baa maanta, lix gobol bay dhigtaa. Marka waa wax dhaba ma jiro. Aad iyo aad bay dhammaan murashaxiinta Soomaalida, waxaa ujeeda mas-uuliyiinta Soomaalida oo jagooyinka hayay, dhammaantood bay soo ceshadeen booskoodii oo doorashadii maarta ayagaa kusoo noqday kursigoodii. Kursi cusubna xale noogu soo darsamay oo Minnesota, aqalka sare ee Minnesota. Wiil yaroo Maraykanka ku dhashay, walyahay Cumar Faatax baa kusoo biiray oo xalay aan u hambalyeynay. Marka taa waa tan koowaad oo Soomaalidii xilalkoodii wax waaye ma jiro, inuu usii kordho maahane. Tan labaad, gobolkiina waxaa qaaday Biden waa lagu kala baxay Minnesota. Senatoradii senatorkii halkii senator US senator oo gobolkana dimuqraadigii baa ceshaday. Marka arrintaasna waa ay tahay.
Su-aashay ugu dambeysa, aqalka senatka oo aad la isugu hayay halkuu marayaa tartanka?
La yaabka jira waxaa ka mid ah labadii sida madaxweynihiiba iyagana ay maarta u cakran tahay oo ilaa iyo hadda labadaba 46 iyo 46 hadda ilaa iyo hadda la qiyaasaya inay labada koox kala heleen. Laakiin aqalka senadka wuxuu ku xiran yahay sida madaxweynenimada ay tirada u socoto, bay tiradii u socotaa ma la kala garan karo. Doorasho aan caadi ahayn baa dhacday sanadkan, waa ay maaragtaa waa hal la dhowro wixii kasoo baxay. Waxay waa marka deganaanta iyo sugidda ay faa'iidada leedahay waa markaan oo kale ninkii iswaala hadda waxba ma qaaday waa in la wada sugaa.
Mahadsaned Maxamuud Nuur Wardheere oo u warramayay Haruun Macruuf.
Haddii aynu leexanno dhinaca taariikhda labada xisbi ee ku tartama awoodda dalkan, xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka waxa uu soo maray taariikh dheer dalkan Mareykanka. Xisbigu waxa uu muddadaas soo maray isbedello iyo marxalado kala duwan. Dimuqraadiga waxa uu caan ku yahay ballaarinta awoodaha dowladda dhexe iyo siyaasadaha maalgashada arrimaha bulshada. Megan Duzor ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Haruun Macruuf oo inoo soo kooba.
Xisbiga Dimuqraadiga waxaa lagu yaqaanaa inay door bidaan dowlad ballaaran iyo siyaasadaha arrimaha bulshada, hase yeeshee mar walba siyaasadoodu sidaasi ma ahayn. Sannadkii 1792 markii Thomas Jefferson iyo James Madison oo ka mid ahaa aasaasiyaashii dowladnimada Mareykanka ay sameeyeen xisbiga Democratic Republic Party oo ah magacii hore loo dhihi jiray, markii dambena noqday xisbiga Dimuqraadiga, waxay doonayeen in doorka dowladdu uu noqdo mid kooban iyo in dad badan laga qaybgeliyo hannaanka dowladnimada oo uusan ku koobnaanin inta yar ee waxbaratay. Sannadkii 1892 madaxweyne Andrew Jackson ayaa ajendayaashaasi ballaariyey, waxaana uu doonayey in laamaha dowladeed ay intaas ka sii yaraadaan, waxaana uu ololeeyey in dadka wax doorta lagu ballaariyo dhammaan ragga caddaanka ah halkii markaa ka hore ku koobnayd kuwa dhulka leh oo keliya. Ragga madowga Mareykanka ah ma aysan lahayn xaqa codaynta muddo 41 sano ah, haweenkuna ma aysan lahayn xaq ay ku codayn karaan muddo 91 sano ah. Xisbiga Dimuqraadigu waxa uu juqraafi ahaan u kala jabay laba qaybood sannadihii ka horreeyay bilowgii dagaalkii sokeeye ee dalkan Mareykanka. Dimuqraadiyiinta waqooyiga iyo kuwa koonfurtu waxay isku khilaafeen arrintii ku saabsanayd addoonsiga iyo ilaalinta midnimada Mareykanka. Markii koonfurta looga adkaaday dagaalkii sokeeye sannadkii 1865, xisbiga Dimuqraadigu waa daciifay maqaamkiisii muddo aad u dheer, waxaana siyaasadda camiray oo ku xoogganaa xisbiga Jamhuuriga oo markaasi uu hogaaminayay madaxweynihii hore Abraham Lincoln. Markii la soo gaaray sannadkii 1912, markaasi oo ninkii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah ee ka soo jeeda koonfurta loo doortay madaxweyne, tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye, xisbigu waxa uu durkay dhinaca siyaasadda furfuran ee ijtimaaciga. Madaxweyne Woodrow Wilson ayaa u ololeeyay xaqa dumarku ay u leeyihiin inay codeeyaan, taasi oo la ansixiyey 1920. Laakiin dowladda ballaaran waxay dhabowday markii la soo gaadhay hoos u dhici weynaa ee dhaqaalaha ee ka dhacay dunida wixii ka dambeeyey 1970-aadkii, xilligaasi oo madaxweyne noqday Franklin Delano Roosevelt, waxaana uu hirgeliyey barnaamijka daryeelka dadka waaweyn iyo kuwa howlgabka ah ee Social Security. Waxaa kale uu dhisay wadooyin iyo tasiilaad kale. Sidoo kale waxa uu hirgeliyey in mushaharka loo sameeyo heer sar go'an oo aanu ka hoos marin. Qaar badan oo ka mid ah dadkii Mareykanka madowga ahaa waxay u leexdeen oo ay ku biireen xisbiga Dimuqraadiga sababtoo ah siyaasadihii madaxweyne Roosevelt, dimuqraadiyiintu waxay gacanta ku hayeen saaxada siyaasadda inta badan 50 sano ee ku xigtay, waxaana xisbigu u sii durkay dhinaca bidixda marka ay timaado siyaasadaha bulshada. Bartamihii 1960-aadkii, madaxweyne Lyndon Johnson ayaa ansixiyey sharcigii xuquuqda madaniga ah iyo barnaamijyo kale oo ijtimaaci ah oo ay dowladdu soo kordhisay sida Medicare iyo Medicaid oo kale ah caymiska caafimaadka ee dadka ka weyn 65 sano iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska faqriga ah, iyo weliba barnaamijka waxbarashada ee dhallaanka aan weli gaarin da'da iskuulka. sanadihii ugu dambeeyay dimuqraadiga ee jamhuuriyiintu waxay talantaa lagu qabanayeen madaxtinimada Mareykanka. George H.W. Bush oo ahaa jamhuuri waxa uu xilka hayay sanadihii u dhaxeeyay 1989 ilaa 1993. Waxaa ka dambeeyay Bill Clinton oo ahaa dimuqraadi waxaana uu talada hayay tan iyo 2001. Waxaa ka dambeeyay George W. Bush oo ahaa jamhuuri waxaana uu xilka hayay tan iyo 2009. Waxaa isna xilka kala wareegay Barack Obama oo ahaa dimuqraadi oo xilka hayay tan iyo 2017. Isagana waxaa xilka uga dambeeyay madaxweynaha haatan talada haya jamhuuriga ah Donald Trump. Madaxweynihii dimuqraadiga ugu dambeeyay qabta talada Mareykanka Barack Obama waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee madowga Mareykanka ah ee talada qabta, waxana uu ballaariyay doorkii dowladda ee barnaamijka caymiska caafimaadka Obamacare.
Mahadsaned Haaruun Macruuf ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dhinaca kalena, si la mid ah xisbiga dimuqraadiga, xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka wuxuu isna soo maray taariikh dheer. Waxaa lagu yaqaanay dowlad kooban oo federaali ah iyo siyaasad u janjirta dhinaca muxaafidka midigta. Megan Duzer ayaa warbixintan xafiiska warqabadka ee VOA da noogu diyaarisay, waxaana soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Xisbiga jamhuuriga waa xisbi lagu yaqaan inay doonayaan dowlad kooban oo federaal ah iyo sidoo kale siyaasadaha muxaafadka in lagu dabaqo sharciyada lagu dhaqo dadweynaha Mareykanka. Hase yeeshee, xaalka xisbigu weligii sidaa ma ahayn. Xisbigan jamhuuriga waxaa la aasaasay sanadkii 1804, waxaana aasaasay gobolladii waqooyiga ee doonayay dowlad dhexe oo federaal ah oo xooggan in dalkan lagu maamulo, si dowladdaasi ay uga hortagto in nidaamkii addoonsiga dadka madow uu ku fido gobollada dhaca galbeedka Mareykanka. Musharrixii labaad ee madaxweyne ee uu xisbiga jamhuuriga uu abid yeesho, Abraham Lincoln, ayaa madaxtinimada ku guuleystay sanadka markii uu ahaa 1806, waxaana madaxweyne Lincoln uu bilaabay xoojinta ilaalinta midnimada Mareykanka iyo inuu meesha ka saaro nidaamkii addoonsiga dadka madow. Markii dagaalkii sokeeyey ee dalkan ka dhacay ay ku guuleysteen qolyihii reer waqooyiga, ayaa xisbiga jamhuuriga waxa u suurta gashay inuu majaraha u qabto siyaasadda waddankan isagoo hayay 70-kii sannadood ee dagaalka xigay. Xilligaasina xisbigan jamhuuriga wuxuu hormuud u noqday in la ballaariyo awoodda dowladda federaalka. Hogaamiyaashii xisbiguna waxay taageereen wax ka beddelkii dastuurka dalka lagu sameeyey, gaar ahaan 15-aad oo damaanad qaadayay in ragga madowga Mareykanka ay xaq u yeeshaan inay codeeyaan. Xukunkaasi muddada dheer uu xisbiga jamhuuriga soo hayay ayaa isbeddel uu ku yimid markii waddanka ay ku dhufatay dhaqaale xumidii sida weyn ula degtay ee loo yaqaanay The Great Depression, taasoo ay dimuqraadiyiintu ku eedeeyeen jamhuuriyiintu in sababta burbur dhaqaale ay ahayd siyaasadihii xisbiga ee ku aadanaa bayac mushtarka. Markaa ayaa haddana 10-kii sannadood ee xigay waxaa talada dalka la wareegay oo hayay xisbiga dimuqraadiga oo inta badan maamulayay siyaasadaha qaran. Intii ay talada hayeenna waxaa madaxtinimada mar qura ku guuleystay madaxweyne jamhuuri ah. Sanadkii 1903 ilaa 1904 waxaa madaxweyne ahaa Harry Truman oo dimuqraadi ahaa. Sanadkii 1945 ilaa 1913 waxaa madaxweyne noqday Eisenhower oo jamhuuri ahaa. Intii u dhexaysay 1913 ilaa iyo 1916 waxaa talada hayay xisbiga dimuqraadiga madaxweyneyaashii John F. Kennedy iyo Lyndon Johnson. Si haddaba awooddii sii ballaaranaysay ee dimuqraadiyiinta ee dowladdii federaalka ay u joojiyaan ayaa madaxdii xisbiga jamhuurigu waxay qaateen filsafad ku salaysan muxaafidnimo. Laakiin isbeddelka siyaasadda xisbiga ayaa keenay in isbeddel weyn uu sidoo kale ku yimaado taageerayaasha xisbiga, waxaana dhinaca dimuqraadiyiinta u wareegay taageerayaal badan oo kasoo jeeda dadka madow ee Mareykanka oo xisbiga jamhuuriga siyaasadihii Abraham Lincoln awgood ula dhacsanaa. In badan oo ka mid ah dadkii cadaanka ahaa ee reer Koonfureedka ayaa iyana u wareegay dhinaca jamhuuriga. Sanadihii 1980-kii ayuu madaxweyne Ronald Reagan waxa uu ku guuleystay madaxtinimada isagoo codadka ku helay taageerada ay dadka u muujiyeen siyaasadihii uu ku baratamayay oo ahaa xukuumad federaal oo aan awood badan lahayn, ilaalinta mabaadiida muxaafidka iyo la dagaalanka shuuciyadda. Hase yeeshee, 10-kii sannadood ee dhowaa xukunku waxa uu ahaa mid isu bedbedelayay gacmaha dimuqraadiga iyo jamhuuriga, gaar ahaan jagada madaxtinimada. George Bushii weynaa oo jamhuuri ahaa ayaa madaxweyne noqday intii u dhexaysay 1989 ilaa 1993. Bill Clinton oo dimuqraadi ahaa ayaa la wareegay sanadkii 1993, wuxuuna hayay ilaa 2001. George Bushkii yaraa oo isna jamhuuri ahaa ayaa la wareegay madaxtinimada sanadkii 2001, wuxuuna hayay ilaa 2009. haddana Barack Obama oo dimuqraadi ahaana madaxweynihii ugu horeeyey oo madow ah taariikhda Mareykanka ayaa ku fariistay kursiga aqalka cad sanadkii 2009 ilaa 2017 ayuu hayay. Haddana Donald Trump oo jamhuuri ah ayaa la wareegay aqalka cad 2017 kadib doorashadii 2016 uu kaga guuleystay Hillary Clinton oo dimuqraadiga u bartamaysay. Inta la xusuusto taariikhda madaxweynayaashii jamhuuriyiinta George Walker Bush, Bushkii weynaa, iyo Donald Trump ayaa ugu cadcada siyaasadaha ay ku wajaheen dowlad federaal oo kooban iyo iyagoo siyaasadda dalkan u sii dhaweeyay dhinaca midigta fog, gaar ahaan marka la eego kuwa lagu maamulo arrimaha bulshada.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi Megan Dizor noo soo koobayay.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay xalay in saldhig ay ciidamada dawladda federaalku ku lahaayeen gobolka Tigray ay soo weerareen ciidamada maamulka Tigray. Abiy Ahmed waxa uu ciidanka ku amray inay sameeyaan hawlgal ay waddanka ku badbaadinayaan sidoo hadalka u dhigay. Wararkii u dambeeyay waxa ay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
War saxaafadeedkan ka soo baxay dawladda Ethiopia ayaa yimid kadib markii kulan ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee heer federaal ee dalkaasi, waxaana ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka dhaca waqooyiga dalkaasi ee Tigreega. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaabadan loo qaaday kadib markii uu ku eedeeyey dowladda deegaanka Tigray ee ay hoggaamiyaan mucaaradka dalkaasi in ay weerarayaan ciidamada federaalka ayna isku dayayaan inay bililqaysaan hantida militariga. Bayaanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abi ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay aqoonsadeen in dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah iyo rabshadaha ka socda gudaha gobolka qaran ee Tigray ay halis ku yihiin dastuurka iyo waxa uu farayo sida hadalka loo dhigay. Abi Ahmed oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa sheegay in weerarka ciidamada Tigray uu ka dhashay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Golaha wasiirada ayaa gobolka Tigray ku soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi uu galayo muddo 6 bilood ah. Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xaaladani ay gaartay heer aan looga hortagi karin laguna xakameyn karin hababka sharci fulinta ee caadiga ah sida hadalka loo dhigay. Madaxweynaha maamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlayay telefishinka maamulkaasi ee SRTV ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo tallaabadan ay qaaday dowladda federaalku si looga shaqeeyo midnimada dalka.
Waa marka xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay 100% garab taagan tahay tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda federaalku ee lagu sugayo amniga iyo wadajirka dalka. Waxaana shacabka ka codsanaynaa in ammaanka iyo nabadgelyada deegaankooda ay ilaashadaan. Hay-adaha nabadgelyada oo dhan waxaa la geliyey heegan. Waxaana ka shaqeyn doonaa maalmaha soo socda in la sii xoojiyo awooddooda iyadoo awaamiir dheeraad arrintaa la xidhiida ilaa maalmaha soo socda shacabka lala wadaagi doono. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan dan ugu jirin maanta in dhiig dambe uu ku daato deegaanka Soomaalida. Nabadgelyo iyo xorriyad iyo nolol ayuu shacabka Soomaalidu u baahan yahay. Xukuumaddu waxay ka shaqeynaysaa arrimahaasi ku socon lahaayeen.
Bishii September ee sanadkan gobolka Tigray ayaa si iskeeda u qabatay doorashooyin goboleed iyadoo ay dowladda federaalkuna diidanayd kuna tilmaantay doorashadaasi mid sharci darro ah. Khilaafka ayaa cirka isku shareerayay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo inuu abaabulayo isku dhac militari. War saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo weerarka la sheegay in ay qaadeen ciidamada jabhada xoreynta ee dadka Tigreega oo si aad ah u hubaysan ayaa islamarkiiba kiciyey walaac laga qabo in mid ka mid a wadamada Afrika ugu dadka badan uguna awood badan uu dib ugu laaban karo dagaal, iyadoo taasina ay muujado colaadeed oo naxdin leh ka abuuri karto mid ka mid a gobollada adduunka ugu amniga xun oo ah geeska Afrika. Iyadoo muujinaysa culayska halistan cusub ayay dowladda Maraykanka oo ku guda jirta doorasho madaxtinimo oo aad loogu loolamay, waxa ay si degdeg ah u soo saartay bayaan ay ku burinayso in si degdeg ah loo dejiyo xaaladda haatan ka jirta gobolka Tigray.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyey ee dalka Ethiopia. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. goorna waxa inoo soo socdo xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka ee ka sharaxan xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo Joe Biden oo isna ka socda xisbiga Dimuqraadiga islamarkaana ku loolamaya doorashada ayaa ku kala guuleystay gobollo dalkan Mareykanka ah, waxaanay dadka Mareykanku ay sugayaan natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo midkooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socota, taas oo ka bilaabmaysa bisha Januari. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka meelaha uu Trump ku guuleystay ilaa haatan ayaa waxaa ka mid a gobollada Ohio iyo Texas iyo weliba gobolka Kentucky oo hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga aqalka sanadka Mitch McConnell dib looga soo doortay. Sidoo kale Biden ayaa ku guuleystay gobollada California, Illinois, Virginia iyo weliba gobolkiisa Delaware. Saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa il gaar ah lagu eegi doonaa tirinta codadka gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin oo ah gobolladii Trump caawiyey in uu guuleysto sanadkii 2016 islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan 2020. Gobolka Pennsylvania ayaa ka mid a dhowr gobol oo la filayo in ay u baahdaan waqti dheeri ah si loo tiriyo codka ay soo dhiibteen dadka Mareykanka ah iyagu doorbiday in ay aanay iman goobaha codbixinta intaan lagu guda jiray xanuunka coronavirus. Labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey waqti hore oo arbacada maanta ah. Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah uga baxday heshiiska cimilada adduunka ee Paris, tallaabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad hore oo uu madaxweyne Donald Trump ballanqaaday. Laakiin natiijada doorashada Mareykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon karo. Joe Biden oo ay madaxweyne Trump ku loolamayaan doorashada ayaa hore u ballanqaaday in haddii uu guuleysto dib ugu biiri doono heshiiska Paris ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa amar ku bixiyey in ciidamo dheeraad ah oo militari ah la geeyo maamulka Tigray ee dalkaas. Abiy Axmed ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii uu ku eedeeyey in xukuumadda maamul goboleedkaasi ay weerar ku qaaday ciidamada federaalka ah ee ku sugan gobolka. Tallaabadan ayaa u muuqata mid sii murjinaysa khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo maamul goboleedka Tigrayga. Dowladda deegaanka Tigray ayaa bishii Sebtembar soo qabanqaabisay doorasho baarlamaan oo maamulka ah iyagoo iska dhiga tiray dowladda federaalka ah oo doorashadaasi sharci darro ku tilmaantay.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinaya akhbaaraadkii caalamka.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonahay waxaa lagu wadaa in dhowaan dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo ay 101 ergo soo dooranayaan mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. haddaba doorashooyinkaasi door intee le'eg ayay ku yeelan karaan haweenka Soomaaliyeed waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, iyo Farxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
waa mahadsan tahay marka hore v o eda ayaan u mahad celinayaa. anigu waxaa ii muuqanayo ifafaal aada u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay, 30% ayaan in badan ku dagaalamaynay. meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri marka loo tashaday meesha laygu tashanayso Ilaahay ma joogin. waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 30% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta 64 aan haysano iyo 6 dhiman. laakiin waxaa rajada anu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarutaan rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno 30% aan ku guuleysan karno ay muuqanaysaa. waayo markaa fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxa maarta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku aaminaynay nabadda dadka ka shaqeyn kara inaan anagu nahay hadii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga hadii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dowladnimada hadii ay ka bataan waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano iyo in ka badan marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maane prime minister-ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoonyahannadu way badan yihiin rajadeyda aniga gaar ahaan iyo haweenka soomaaliyeedba waxay inoo muuqanaya guulo aan la malaysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkanba dad badan oo aan laga malaysanayn inay kusoo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda raggu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalaynaa
hayo farxiyo
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u mahadcelinayaa xasan kaafi qoyste iyo dhammaan v o a doo dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ayna bataatanba meesha loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay labaatan iyo sanadkii afarta sano lasoo dhaafay waxaan taagnayn labaatan iyo afar hadda waxaana loo astay inay kursigii gabar ku fadhido maahana kursi kaletaba ayna gabar usoo tartami karin taasna macquul ila maahan inay maca sodon gaari karaan walaac weyn baa halkaa ka muujinayaa waxaa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasi aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo naan noo qoondaysnayn aniga ahaanteeda waxaa ii muuqata walaac ayna gabdhaha halkaa doorka ay ku lahaayeen dowladda ay sii yaraanayso haddaan tusaale yar ku siiyo waxaa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyey bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayna labaatan iyo afartii macaa maanta ma aaminsani mana macquul ma noqonays iskadaa sodon aan helna ama kontan aan gaarno aniga aragti ahaanteyda waxayna macquul ku ahayn waxay tahay hadii sharcigina aanan la saxiixin oo maanta laisku raacin oo doorashadiina leeyahay labo bilood bil baa ka dhiman oo hadda la galaya doorashadii ergadii hadda ee fadhido oo boqol iyo kowdii welina aanan sharcina loo soo saarin sida aan boqolkiiba sodon aan ku helayna kuraasaas wax macquula ilama ahan ani waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayn xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan bataatanba inay maaratay meesha kasii wiiqmayso oo abadan aana meesha ka muuqanin caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban sidaan ognahayna maaragtay waxaa boqol iyo kowda weli waa odayaashii oo meesha weli taagan gabar kasita faasiwan waxaa haysta markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar election buu sameynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirinaya marka labaad waxaa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka aniga ahaanteyda weli waxaa taagan caqabadii odayaashii baa taagan oon gabadhii aanu weli baalansiga aan loo sameynin
jawaahir waxaad sheegtay in doorashada labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo labaatan iyo kowda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuu muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdhiibin waa soconaynaa waa guulaysanaynaa waa ii muuqataa waxay ay noqotaba dalkan haweenka soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqti adagaan soo gelinay waa waddankeennii cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aan nahay kuwo waxbaryaaya reerka annagu waa ka wada dhalannay waa u wada dhaxnay waxaanan u arkayaa inaanay waxba noo diidi karinin marka annagay nagu xirantaa hadba sidaan isku kalsooni galno waxaa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan xamza xildhibaanad la yidhahda jubbaland kasoo gelaysay afar wiilay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha soomaaliyeed kalsoonida noocaasoo kale aha ku jirta iyo isku filnaasho ah inay tahay gabar soomaaliyeed cidina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadaydu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhallinyarada ay quustaan waa aqoonyahanadii waa gabdho dhallinyaro ah waa inaanay isdhiibin waa inay maaragtay ay farxiya ka mid noqon karto kuwa u tartamaya kuraasta, cidna kama horisaayi karto. Waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd sida farxiyo kale dhallinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta anugu aan iraahdo waxaan heli maayo guryo aan joogno aqli ma noqonayso. Waanu dagaalamaynaa, waanu dhimannay dalka, waanu dhiigbaxnay, waa u rafaadnay, qurbaan u aadnay, geeda hoostoodana weli waxa roobka ku da-aya waa dumar Soomaaliyeed. Marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaano doorashadii waan ka haraynaa, hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto dhan kaleba. Shuruuca jirto, xeeraa jira, kaasaan raadinaynaa, waa ku dagaalamaynaa. Gabdho aqoonyahanaan leenahay, xeerayaal abukaatayaalan leenahay, xeerilaalayaalan leenahay, aqoonyahanaanu leenahay, gabdhaha maaragtay bulshada u adeegaya habeen iyo maalinu taagan, mar naba kama quusan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba.
Farxiyo, maxaad ku sababaynaysaa in dumarku aanay wax natiijaa ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan?
Waxaan ku sababaynaya aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiima ay ka qaadan karin kow horta dhaqaalaha, maxaa yeelay dhaqaalaha gabdho gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qof kasta wuxuu ku fakiray in qofii codkiisa sanadkan la gaarayo. Haddana waxaa welina hortaagan odayaashii iyo doorashadii dadbaneed baan weli taagannahay. Gabar ma haysato 101 oday oo mid kasta uu ku fakirayo 10,000 2,000 uu ku fakirayo gabar maanta ka bixi karta ma taagana. Hadday jirto maca gabdhaha sanadkan 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno, waxaa naga reebaya dhaqaalaha naga reebayo. Odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh, jeeb buu raasanayaa, gaaricad iyo marka loo qabto iyo guricad loo gado halkaasuu naga aadiyaa. Marka waxaan aniga ku salaynayaa waxay tahay inayna maanta kabataata ma gabdho ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maaragtay ergada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meeshaa tagaan ee qofii codkiisii aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan sankara qof kastana markaas hididiila fiican buu ka dhalin karaa. Maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinayo lacag si loo soo bixiyo, waan maqalnaa. Gabdho badan oo han lehna way jirtaa. Gabdhaha noogu jir xildhibaanada waxay dhahaan waa in taageerinaa gabdhuha soo baxaan, soo kacaan. Haddana ma aragno maaragtay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha, ma aragno. Annagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki, dhaqaalihiina ma haysano. Oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa kaa soo horeeyo, nin wiilkii la tartamay lacagta adduunku haystaa, aniga ma haystaa. Haddaan 10,000 oo dowladda aan soo saxiixa aan ilkayga kusoo dhacsaday afkayga, ma heli karo 101 oday irgada ah inaan wada qanciyo, ma heli karo. Marka dadmiinas waxay noqonaysaa, taas waxay noqonaysaa inaanan aan ku dhiiragelin oo banaanka aan ka istaagnaado. Marka waxaan suganaynaa annagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro. Dowlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada, waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaada doonaan. Madaxweyne kasta markuu soo sharax uu leeyahay 100 gabdhaha intaasan gaarsiinaya 4 sano oo lagu jirayna wax ol loo sameeyo ama meel inta la isugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa maan la sameeyo. Qof kastaa xilliga doorashada laga wada hadlaa, haddana maaragtay meeshada looga dhaqaaqa. Anigu waxaan dhihi lahaa halkaas walaac weyn baa iga muuqdo. Maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Jawaahir Baarqab.
Horta xalka intaan u gelin, mas-uuliyaddu waa wax weyn, wax yarna ma aha. Midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin Soomaaliyeeda u adeega bulshada. Dhammaantood way wada shaqaynayeen. Waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan 10-aad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo. Marka 101 markay soo xulaan waxay ila tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan. Markuu qofku hadlo ay akhriyaan, waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan. Waxay dhagaysan doonaan, akhrin doonaan markay usoo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay. Marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada, laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooye qofna laga yeeli maayo. Waxaa rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shal u joogo wuxuu qabanayana in la soo celiyo, dekaan wuxuu qabanayna iyagaaba iska diraayaba. Marka 101 caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga ra'yigayga. Anigu mar walbaba waxaa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono.
Haye Farxiyo, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku la kugu muuqda
in xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaratay in horta gabdhuhu xaqiran yihiin in gudiyadii doorashada oo la soo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaratay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin in irgadii maca doorashada inayn maaratay gabdhaha aan ka soo muuqanaynin taas horta aan maaratay kugu tusaaleeyay halkaas bin gabdhuhu marka koowaad bay ku xaqiran yihiin hadii meelahaas gabdhuhu ee gudiga doorashada ay ka soo muuqan lahaayeen rajo fiican bay galleedo maca waxaan noo fududaanleed inay gabdhuhu dhiirigelin helaan haddayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada anigu halka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowladdu waxay noo qaadaysa ballanqaadyo ballanqaadyadiina wax noo fuliya maana arkin marka xalku keliya aan isdhigi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkoodii iyo guulahoodu way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyey haddiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaratay hididiilada iyo maaratay inaan maaratay rabitaankeena amaanta ka mira dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii nolooma maanta nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unba uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeenna
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiye jaamac oo ka mid a gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu ahaa oo xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey halkaad ka dhagaysanayseenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal gabyaagii murtida badnaa ee qamaan bulxan la odhan jiray ayaa waxaa laga hayaa waxaad aadanow maagan tahay adiyo maankaagu iyo meeligaahay ku marin kara mid weeyaane waxaad adigu miyahaalatiyo maruhu waa beene waxaad moodi mowd baa sokada kaaga soo mari run badanaa wixii aan maaganaa iyo subaxdaas wixii aan la kulmay kala fogaayeena waa 18-kii oktoobar 2020-ka waa xamaro waa kaliil dayreed oo aad u kulul aanna mooday cadceeddu inta dadkii kale ka maarantay inay si gaara saaka aniga ii calmatay waxaan sugayaa cabdikariin oo aan ku ballansannahay makhaayad waagii hore caga weyne lagu magacaabi jiray waddada maka mukaramana ku taal wax yar kadib markuu isoo gaarayna bakaaraha ayaan kaga degnay mootada bajaajka loo yaqaan ee labada qof lagu raaco waxaan u soconnaa guri howlwadaag ku yaalo 1-3 guu ka hor ay iigu dambaysay dhismayaal laga hor dhisay awgood markaan soo ag joogsannay aniga iyo cabdikariimba horey waanu u garan weynay hase ahaatee nin meesha taagnaa ayaa noo sheegay inuu gurigu yahay kii aanu u soconnay gudaha ayaanu u gudubnay sayna ma joogtaa cabdikariim baa weydiiyey nin ay deylka sariiri u tiil oo ay eeddo u tahay saynab kooma ayay ku jirtaa ayuu ku jawaabay markaas baa qolkii ay jiiftay nala horkacay waa miir la-adahay wejigeedu soo isma bedeline waa keedii dhiiranaa waa qoftii aan waraysiga ugu socday ee aan islahaa wax ka weydii taariikhda riwaayadihii hore ee ay wax ka jishay amaba ay xidigta ka ahayd in cabaara haddaan dul taagnayn ayaan ka tagnay annaga oo murugi na buuxisay waxaan ku noqonnay halkii aanu ka nimid annagoo u ducaynayna saa aamiinta ducadiiyo allabariga mooye arrin kale ma hayne waxa ii xigtay goortaas goorteedii dhawaaqa telefoonka cabdikariim wuxuu ileeyahay saynab allaha u naxariisto saynab waa dhimatay saynabtu waa saynab xaaji cali oo magac faneedkeeda lagu yaqiinay uu baxsan ahaa cabdikariinkuna waa cabdikariin faarax qaareeyo isna ah fannaan caan ah cabdikariin shiirna ku magac dheer. Geeridu waa xaq, ha yeeshee siday ku mahmaaheen nimaadan garanayn iyo geeltiray ku fiican tahay. Baxsan in badan baan aqiin. Waxay ka mid ahayd fanaaniinta kuwoodii aan muunayn jiray oo haddaan fadhiyo oo ay soo muuqato aan fadhiga uga kici jiray. Fankeeda ayaan la socday tan iyo bilowgii 1960-yadii markay Itoobiya ka soo gashay ilaa qaranjabkii dhacay uu howlgab ka dhigay. Waxay ka mid ahayd da'da aan anigu ku abtirsado fanaaniintii daljacaylka ku beeray ee markay codadkooda maqlaan qabka weyn ee Soomaalinimadu soo geli jiray indhahoodana ilmada ka tiri jiray. Shalay markaan u tagnay anigoo aan wax roon gurigeeda ka soo fogaan ayaa waxaa imaansheeyey taariikh faneedkeedii dheeraa. Waxaa markiiba igu soo dhacday heestii ahayd geeska iyagoo guuleysta ee soo baxday bartamihii 1964-kii maalmihii uu socday dagaalkii koowaad ee Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray. Heestii markay ku dhawaaqdo wiil iyo waayeelba ummadda oo idil ay fadhiga kaga kicin jirtay. Heestii ka bilaaban jirtay gumaysiga maanta inaan gambiyaayo, aan gowracayo, waan garanayay gaashaankeennay libtu raacdee geeska iyaga uu guulaysta mirihii cismaan aadan labadaba allah u naxariiste. Waxaa haddana xusuustayda ku soo noqotay hees ku jirtay riwaayaddii Alla aamin ma iisho oo inkastoo ay ahayd 1960-yadii aan haddana weli maankayga ka bixin. Sababtuna miraha ma ahee, waa kaalintii murugada iyo calool xumada ee ay jiraysay sidii la yaabka lahayd ee ay u jiraysay ee qaarkaya moodi jiray in walbahaarku ka dhab yahay. Waa heestii ahayd geeri doortee maanta aan go'o. Dhowr guyaal baad guud dabnayde, guuse baan la guusha qaadee, guri samaysaan tara ku goostee, sowtan gees kale iila guurtay, sida lay galay garawsan maaye, geeri doortee maanta aan go'o. Baxsan waxay ilaahayd cod aan lala wadaagin lana dhaajin karin, cod si degdega inta dhagaha ku dhaafa markiiba laabta hoose iyo maanka qofka u dhaadhaca, bal ila dhagayso tudci ay ku lahayd hees magaceedu ahaa Allaahu Akbar oo tiyaatarka qaranka laga qaaday habeenkii loo dabaaldegayay sanad guuradii 1990-aad ee gobonimada. Waxay ahayd 1 Luulyo 1996-kii. Waa heestii dhallinyarada Soomaaliyeed lagu guubaabinayay oo isagana Allaha u naxariistay uu Cabdi Maxamed Amiin miraheeda lahaa. baxsan waxay ka mid ahayd afar hablood oo ay iyadu u dambeysay. Saddexda kale waa Shamis Abokor Guduudo, Khadiijo Cabdulaahi Camey Darays iyo Xaliimo Khaliif Magool. Afartooda iyo qaar kale oo aanan weli geeridooda maqal waxay weligood ku xusnaan doonaan baalasha hore ee taariikhda fanka Soomaaliyeed, gaar ahaan taariikhda masraxa iyo heesta casriga ah. Allah u naxariista dhammaantood dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Farax Cali Idaaja.
Haatana dhegaystayaal, aanu idiin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
Haddii galabnimo dhegaystayaal oo idin la socodsiinayeen Caashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Sawi mayoran I don't know.